Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ծրագրում։ Շարունակվում է նախընտրական քարոզարշավը, ին գործընկերները այսօր հետևել են Հանրապետականի և Հայազգային կոնգրեսի ելույթներին։ Հարցազրույց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանի հետ, նա պատասխանում է Գյումրու քաղաքապետի հնչեցրած մեղադրանքներին։ Աշխատատեղ, թոշակներ, արտագաղթ, ինչ են առաջարկում կուսակցությունները նախընտրական շրջանում, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում, խորհրդարանական մանդատների համար պայքարող կուսակցությունների ներկայացուցիչները կներկայացնեն իրենց առաջարկած սոցիալական ծրագրերը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ընդունել է 6 թեկնածուների ինքնաբացարկի դիմումները, նրանց թվում է ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Տիգրան Խզմալյանի կինը, ով ընդգրկված էր Իշխող հանրապետականի ընտրացուցակում։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կլսենք նաև մեր ընկնդիրների կարծիքները, կթերցենք օրվա թերթերը, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այժմ վերջին նորությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոստիկանության օրվա արթիվ իրավակարգի ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի և ծառայողական պարտքը կատարելիս ցուցաբերած խիզախության համար ոստիկանության մի խումբ աշխատողների շնորհել է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կոչումներ և մեդալներ, մասնավորապես ոստիկանության պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Սաշա Աֆյանին շնորհվել է ոստիկանության գեներալ-լեյտենանտի կոչում, ոստիկանության շտաբի պետ, ոստիկանության գնդապետ Վարդան Եղիազարյանին, ոստիկանության գեներալ-մայորի կոչում։ Մոսկվայում այսօր կայացած ազգային օլիմպիական կոմիտեների գլխավոր ասամբլեայում 2020 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերն անցկացնելու հայտերեն ներկայացրել Բաքուն, Տոկիոն, Դոհան, Մադրիդը եւ Ստամբուլը։ Վերջին պահին նախապես ներկայացված հայտից հրաժարվել է Հռոմը։ Օլիմպիադա 2020-ի մայրաքաղաքը կընտրվի 2013 թվականի սեպտեմբերին Բուենոս Այրեսում կայանալիք ՄՈԿ-ի 125-րդ նստաշրջանում։ Աստրախանում այսօր բողոքի ցույց է անցկացվում ի պաշտպանություն քաղաքապետի նախկին թեկնածու Արթար Ռուսաստան կուսակցությունից Օլեգ Շեյնի եւ նրա աջակիցների։ Նախորդին Աստրախան են ժամանել քաղաքացիական ակտիվիստներ եւ ընդդիմության ներկայացուցիչներ, նրանց թվում Իլիա Յաշինը, Ալեքսեյ Նավալնին, հերոստահաղորդավար Քսենիա Սոբչակը։ Նրանք պնդում են, որ մարտի 4-ին անցկացված քվեարկությունը կեղծվել է Հոկուտ Երինայ Ռոսիայի թեկնածուի եւ պահանջում են նոր ընտրություններ անցկացնել։ Աբխազիայում ձերբակալվել են այդ ինքնահռչակ հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբի դեմ կատարված մահափորձն իրականացնելու մեջ կասկածվող 4 տեղացիներ։ Դատախազությունը հայտնել է, որ ձերբակալվածների թիվը կարող է ավելանալ։ Ալեքսանդր Անկվաբի ավտոմեքենան գնդակոծվել էր փետրվարի 22-ին։ Նախագահի թիկնապահներից մեկը զոհվել էր, եւս երկուսը վիրավորվել էին։ Ալեքսանդր Անկվաբը Աբխազիայի նախագահի պաշտոնում ընտրվել է անցյալ տարվա օգոստոսին, նախկին նախագահ Սերգեյ Բագապշի մահվանից հետո անցկացված արտահերթ նախագահական ընտրությունների արդյունքում։ Սիրական Հոմս քաղաքում բնակվող իրավապաշտպանների հաղորդմամբ կառավարության զորքերը անցած գիշեր հրետակոծել են քաղաքի կենտրոնական թաղամասերից երկուսը, կան վիրավորներ։ Սա 5-7 օրը ուժի մեջ մտած հրադադարի ռեժիմի առաջին խախտումն է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսօր քվեարկության է դրվելու 30 միջազգային դիտորդների սիրագործողելու հարցը։ Դիտորդները պետք է հետևեն հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ 5 պետությունների եւ Գերմանիայի ներկայացուցիչները այսօր Ստամբուլում Իրանի պատվիրակության անդամների հետ բանակցում են այդ երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Եվրամիության ներկայացուցիչ Մայքլ Մաննը բանակցությունների առաջին փուլի ավարտից հետո հայտարարել է, որ ներկայիս խորհրդակցությունները առանձնանում են նախորդներից եւ անցնում են դրական մթնոլորտում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ուրբաթ երեկոյան ժամանել է Կոլումբիայի հյուսիսում գտնվող Կարտախենա քաղաք, որտեղ այսօր բացվում է Ամերիկյան Պետությունների Կազմակերպության գագաթաժողովը։ Օբամայի ժամանումից հետո Կոլումբիայի մայրաքաղաք Բոգոտայում 2 ռումբ է պայթեցվել Ամերիկյան դեսպանատան մոտ, այնուհետև ևս 2 պայթյուն է տեղի ունեցել Կարտախենայում։ Ոստիկանությունը կասկածում է ձախ ծայրահեղական խմբավորումներին։ Սրանք այժմ ի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Նախ անդրադառնանք կուսակցությունների քարոզարշավին, արդեն մեկ շաբաթ է ինչ մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Հաջորդ գումարման խորհրդարանում տեղեր զբաղեցնելու համար քաղաքական ուժերը պետք է ներդնեն իրենց համոզելու և ներկայանալու կարողությունները։ Կուսակցությունները նախընտրական հանդիպումներ են անցկացնում մայրաքաղաքում և մարզերում, ներկայացնում են իրենց ծրագրերը, խոստումներ են տալիս։ Հանրապետական կուսակցությունն այսօր Երևանի երկու համայնքներում է հանդիպումներ անցկացրել քարոզարշավ, ինչպես հայտնի իրականացնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ուշագրավ է, որ նախընտրական ելույթների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը Կոչյանում հանդուրժողականություն ցուցաբերել, հորդորում է միմյանց նկատմամբ չթշնամանալ, թե ինչ ասել այսօր Սերժ Սարգսյանը կպատմի Հովհանես Շողիկյանը։
Արաբկիր համայնքում Հանրապետության նախագահ, իշխող Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանին դիմավորեցին աղուհացով։ Դիմավորում էին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, գործադիրի և օրենսդիրի Հանրապետական անդամներ, Արաբկիրի թաղապետը և համայնքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված Հանրապետականի թեկնածուները։ Մինչ ՀՀԿ ղեկավարը կսկսեր ելույթը, բեմահարթակում համերգային ծրագիր էր, որը դիտելու էին եկել մեծ թվով մարդիկ, պատանիներ, երիտասարդներ ու տարեցներ։ Մարդկանց ձեռքին կային հետևյալ մակագրություններով պաստառներ, հավատանք, որ փոխենք Երևանի մետրոպոլիտենի պաստառի վրա էր գրված «Արաբկիրը ձեզ հետ է», կար նույնիսկ «Ջավախք» գրությամբ մի պաստառ։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք մեզ աջակցելու, այս խոսքերով սկսեց իր ելույթը Հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ «Մենք քաղաքական ուժ ենք, որը հեռու է շաբաթը մեկ տեսակետ փոխելու գործելավոճից, մենք չենք վարանում որոշում ներկայացնել, բայց նաև սխալները ընդունել, գիտենք ընտրողների հետ հանդիպմանը», հայտարարեց Հանրապետական կուսակցության ղեկավարը։
«Մենք ունենք մեր հասարակությանը հուզող բազմաթիվ խնդիրների լուծման հիմնավոր ծրագրեր, բայց նաև գիտենք լսել և հաշվի նստել հնչող առաջարկների ու քննադատության հետ. Մենք հանդես ենք գալիս մեր ազգային արժեքների, մեր ժողովրդի դարեր ի վեր կուտակած իմաստության օգտին, բայց և միշտ բաց ենք արդիականն ու նորը ընդունելու համար»։
Եվ հենց դա է պատճառը, որ լինելով իշխող կուսակցություն, Հանրապետականն իր ընտրողներին ներկայանում է փոփոխությունների օրակարգով, ասում է Սերժ Սարգսյանը։
«Մենք ծրագրում ենք նոր գերակայություններով առաջ տանել մեր տնտեսությունը և զարգացման արդյունքները հասցնել Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացում. Մենք ծրագրում ենք փոխել կյանքի պայմանները, փոխել հնարավորությունների քարտեզը, փոխել հասարակական տրամադրությունները, փոխել բակը, համայնքը. Մենք ծրագրում ենք փոխել տարիների ի վեր ամրացած վերաբերմունքը մեր մայրաքաղաքի, մեր Երևանի հանդեպ»։
Երևանի բնակչության համար ստեղծված աշխատատեղերը բավարար չեն, գտնում է իշխող կուսակցության ղեկավարը և խոստանում հետևյալը.
«Բարելու ենք այնպիսի տնտեսական քաղաքականություն, որ ոչ միայն մենք, այլև դուք ինքներդ եք կարողանալու աշխատատեղեր ստեղծել, հիմնելով ձեր գործը»։
Շարունակելով խոսել իրենց ծրագրերի մասին, Սարգսյանը հայտարարեց, որ հասարակության բոլոր խավերի համար կրթությունը լինելու է մատչելի։ Նրա խոսքով ոչ մի սովորող երեխա չի կորցնելու ուսում ստանալու հնարավորությունը փող չունենալու պատճառով։
«Բայց միայն մատչելին քիչ է. Հայաստանի նոր սերնդին անհրաժեշտ է որակյալ կրթություն. Հայ ժողովրդի ներուժն ու տաղանդը պետք է բացահայտվի նոր համակարգի պայմաններում. Մենք մեր յուղի մեջ տապակվելով ժամանակակից աշխարհում հեռուն չենք կարող գնալ. Իսկ մենք, ինչպես գիտեք, ծրագրում ենք շատ հեռուն գնալ»։
Այսօր Հայաստանը լուրջ քայլ է կատարում ժամանակակից երկիր դառնալու ճանապարհին, ասում է ՀՀԿ ղեկավարն ու թվարկում ապագայի անելիքները։
«Տնտեսություն ենք զարգացնելու և պայքարելու ենք Արցախի ազատությունը միջազգայնորեն ձևակերպելու համար, պայքարելու ենք հանուն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման, պայքարելու ենք հակահայ քարոշչության դեմ, որ արդեն անցել է բոլոր սահմանները, պաշտպանելու ենք Հայաստանի քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, պաշտպանելու ենք նրան իրավաբանորեն և ֆիզիկապես»։
«Պաշտպանելու ենք մեր հայրենակիցների իրավունքները աշխարհում»։ Հավելեց Սարգսյանը. «Դեռ շատ գործեր կան անելու և այդ գործերը միայն Հանրապետականի գործերը չեն, դրանք համապետական և համակարգային կարևորություն ունեն, դրանք մեր ու ձեր գործերն են, որոնց արդյունքը անդրադառնալու է յուրաքանչյուրի կյանքի որակի վրա, հանուն այդ գործերի կոչ ենք անում հավատալ մեր ուժերին», հայտարարեց ՀՀԿ ղեկավարը։ Նա նաև խնդրեց արաբկիրցիներին, որ մայիսի 6-ի ընտրություններում իրենց քվեներով սատարեն հանրապետականի թե համամասնական ցուցակին և թե մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուներին։ Սերժ Սարգսյանը վստահություն հայտնեց, որ ՀՀԿ-ն և նրա մեծամասնականով առաջադրված երկու թեկնածուները կարող են արժանապատվորեն ներկայացնել արաբկիր համայնքը ազգային ժողովում։ Ի դեպ, արաբկիրում անցկացված հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանին փորձեցին մոտենալ բանակում մահացած զինծառայողների ծնողները, սակայն դա նրանց չհաջողվեց։ Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում եւս հանրապետական կուսակցության ղեկավարը ներկայացրեց ՀՀԿ-ի ծրագրի որոշ դրույթներ եւ կոչարեց ընտրել այդ ընտրատարածքում մեծամասնականով առաջադրված իշխող կուսակցության թեկնածուին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ։ Այստեղ Հայազգային կոնգրեսը նախանդրական հանդիպումներ է անցկացրել Բերդ քաղաքում Իջևանում, Դիլիջանում, այնուհետև մեկնել է Գեղարքունիքի մարզ։ Կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի առանցքում է ընտրակաշարքները բացառելը։ Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել է, որ այս ընտրություններին փոփոխության հասնելու ռեալ հնարավորություն կա և այդ հնարավորությունը բաց թողնել չի կարելի։ Նարէ Ստեփանյանն է հաղորդում Հայազգային կոնգրեսի քարոզարշավից։
Ոչ մի ձայն հանցավոր ռեժիմին։
Ես բոլորի խորտ կտամ քվիարկել հանրապետական կուսակցության օգտին, եթե այստեղ գտնվի գոնե մեկը, ով կասի, թե այս 5 տարվա ընթացքում իր կյանքը դեպի լավն է փոխվել։ Իջևանում Հայազգային կոնգրեսի քարոզարշավի ընթացքում այսպիսի հայտարարություն արեց Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Սերժ Սարգսյանը, հանրապետական կուսակցությունը ոչ մի ձայն այս երկրում չունեն։ Եթե ձայն ունենային, ընտրակաշարք բաժանելու կարիք չէին ունենա։ Եթե ձայն ունենային, ոստիկանության միջոցով ժողովրդին ահաբեկելու կարիք չէին ունենա։ Եթե ձայն ունենային, բոլոր դպրոցների տնորեններին չէին ստիպի հանրապետական դառնալ։
Տավուշի մարզում հակի քարոզարշավը մեկնարկեց սահմանամերձ Բերդ քաղաքից։ Այստեղ հակի ներկայացուցիչները հավաքվածներին կոչ արեցին մայիսի 6-ի ընտրություններին իրենց ձայնը տալ Հայազգային կոնգրեսին, և 41 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով հակի կողմից առաջադրված թեկնածու Սպարտակ Հարությունյանին։ Իջևանում Նիկոլ Փաշինյանը խորհուրդ տվեց բնակիչներին պարզապես իրենց պարտքը կատարել, քվյարկել և իրենց ձայնը տալ հակին, անգամ եթե ընտրակաշարք են ստացել, քանի որ ոչ ոք չի վերահսկում։
Քվյաթերթիկը ստացավ, մտավ, քվյարկեց, քցեց, քվյախուց, վերջ, քվյատու վերջ, այդ իր անելիքն է։ Մենք մարդկանցից է ոչ հերոսություն ենք պահանջում, ոչ մի բան։ Հետո լեգենդներ են տարածում, թե իրանք հետևում են ու մոգտին են քվյարկում եւ այլը, սուտա չի կարա տենց բան լինի։
Կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հայաստանի նախին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էլ իր հերթին Տավուշցիների խորհուրդ տվեց, որպեսի վերջիններս չհավատան նույնիսկ իշխող կուսակցության կարգախոսին։
Չկա, չի լինելու, 5 տարի հետո էլ չի լինելու։ Այդ որ ասում հավատանք, որ փոխեք, ժողովուրդ հանգստես բան չանեք, կհավատա, կփոխեն ու դեպի վատը։ Դեպի վատը միանշանակ։
Հրանտ Բագրատյանը նաև ավելացրեց, որ սա մի հնարավորություն է, որը չի կարելի ձեռքից բաց թողնել։ Հակառակ դեպքում ևս 5 տարի ամեն ինչ նույնն է լինելու և նույնիսկ ավելի է վատանալու։
Այսքան բանը հասկացեք, բացատրեք ձեր հարևաններին, ասեք շանս կա, մի հատ մայիսի 6 կա, հետո չգիտեմ դրանից հետո Փետրվարյան պրեզիդենտական կա, այս ալիքում իշխանություն փոխինք, չէ, այս երկիրը հասնելու է Թուրքին։ Լավ հիշեք ի վերջո, որևէ կասկած չունենաք, որ դրանով ավարտվելու, որևէ կասկած չունենաք, որ մի օր ողբալի ավարտվելու, ու այս խոսքերը այն ժամանակ քիշեք, եկեք այս խոսքերը այն ժամանակ քիշեք։
Քարոզարշավի ընթացքում ելույթ ունեցավ նաև Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը։ Նա հայտարարեց, որ երկրին անհրաժեշտ են արմատական փոփոխություններ, հակի ներկայությունը ազգային ժողովում էապես փոխելու է քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում, համոզված է Ստեփան Դեմիրճյանը։
Հայազգային կոնգրեսը ի վիճակի է բերել իր փոփոխություններ, ի վիճակի է խորհրդարանում իրականացնել արդյունավետ գործունեություն, իշխան մեր պետության, իշխան մեր ժողովրդի։ Այնպես որ ես իմ հերթին կոչ եմ անում ակտիվորեն մասնակցել մայիսի 6-ի ընտրություններին, քվեարկել Հայազգային կոնգրեսի օգտին։
Վերջում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ իրենց ծրագրում գլխավոր խնդիրը որ լուծելու են, դա լինելու է օրենքի գերակայության հաստատումը, որից հետո Հայաստանը կդառնա բոլորովին ուրիշ երկիր։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Նախընտրական այս շրջանում լրատվամիջոցների եւ վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում է հատկապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Նախ այն պատճառով, որ լինելով իշխող կոալիցիայի անդամ, նաեւ ընդդիմության հետ ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբում է ընդգրկվել, եւ բացի այդ, կուսակցության անդամների հետ կապված միջադեպերը ուշադրությունը ակամա կենտրոնացնում են հենց այդ կուսակցության վրա։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Նայրա Զոհրաբյանի հետ։ Վերջին օրերի հրատապ հարցերի շուրջ ընդդիմադիր շտաբում Բարգավաճի ընդգրկվելու 3 վարշապատում Գագիկ Սարոյանի պիջակի տակից սպրդած զենքի նմանվող առարկայի վերաբերյալ Զորաբյանը նաև պատասխանել է Գյումրիի քաղաքապետի կողմից Բարգավաճ Հայաստանին ուղղված մեղադրանքներին։ Լսենք հարցազրույցը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության որևէ ներկայացուցիչ Գյումրիի քաղաքապետի դստեր փեսացուի օրերս տեղի ունեցած սպանության հետ որևէ կապ չունի եւ Գյումրիի քաղաքապետն էլ երևակայության լուրջ ավելցուկ ունի։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի այդ զրույցում Գյումրիի քաղաքապետի երեկվա հայտարարությանը նման կերպ արձագանքեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոշչության գծով պատասխանատու Նայիրա Զոհրաբյանը։ Մերոնք ընդդիրներին հիշեցնենք, որ երեկ լրատվամիջոցների այդ զրույցում Գյումրիի քաղաքապետ հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Վարդան Ղուկասյանը, անդրադառնալով նախորդային իրավակ դստեր փեսացուի սպանությանը, ըստ News AM-ի մասնավորապես նշել է մեջբերում. Բոլոր ձերբակալվածները Գյումրիի ԲՀԿ-ի շտաբի կարկառուն անդամներն են։ Պատճառը քաղաքական է, որ մեզ հանեն այս ընտրապայքարից, ոնց որ նախորդ անգամ մեզ խփեցին ընտրությունների ժամանակ, որ հանեին ընտրապայքարից, սա էլ նույն սցենարի նման մի բան է, մեջբերման ավարտը։ Այսօր մենք փորձեցինք մեկնաբանություններ ստանալ Գյումրիի քաղաքապետից, սակայն ապարդյուն։ Լսենք թե Նայիրա Զորաբյանն այսօր ինչ փոխանցեց Ազատություն ռադիոկայանին։
Ցավում եմ, որ պաշտոնյաներ կան, որոնց երևակայության ավերցուկը շատ դեպքերում վերում է շատ վտանգավոր հայտարարությունների։ Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցության որևէ ներկայացուցիչ, որևէ համախոհ, որևէ համակիր այդ ցավալի ողբերգության հետ բնականաբար որևէ առաջություն չունի, եւ դա որքան ես տեղյակ եմ, եւ այդ մասին պաշտոնապես հայտարարել է նաեւ Գյումրիի Շիրակի ոստիկանության բաժնի պետ Կարեն Բաբալկերյանը, եթե ժամանակը ճիշտ եմ արտաբերում, ապա այդ միջադեպը որևէ քաղաքական ենթատեքստ չունի, եւ ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս տարբեր պաշտոնյաների չփորձել անձնական անգամ ողբերգության մեջ քաղաքական դիվիդենդներ փորձել, գիտեք, ընտրությունները անցնել գնալու են, եւ ի վերջո պիտի արվեն հայտարարություններ, որոնք հետո տեղ են տալիս, որպեսզի մարդը կարողանա նայել իր համակարգացիների, ինչու՞ չէ, նաեւ իր մերձավորների աչքերին։ Գիտեք, Գյումրիի քաղաքապետը ընդհանրապես հայտնի է իր շատ հետաքրքիր, ես դրա համար ասեցի, կամ պաշտոնյաներ, որոնք երևակայության լուրջ ավելցուկ ունեն իր հայտարարություններով, ես կարծում եմ ինքը պիտի մեկնաբանի, թե ինչու է ինքը նման հայտարարություններ անել, բայց կրկնում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի որևէ անդամ, կրկնում եմ, համագիր, համախոհ այդ ողբերգության հետ առնչություն չունի, դա միանշանակ է։
Ինչպես հայտնի է, երեք վաղարշապատում բնակիչների հետ հանդիպմանը, երբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը բեմի վրա մի պահ կքանստել էր, որպիսի սեղմի ներքևում իրեն լսողների ձեռքերը եւ վերցնի նրանց պարզած նամակները, մի քանի վայրկյան նրա կոստյումի տակից երևաց զենքի նմանվող առարկա։ Այսօր հարցրեցինք Նայիրա Զորաբյանին, թե դա ինչ առարկա էր։
Թե դա ինչ իրեն դրան պատասխանել է մեր կուսակցության նախագահի մամուլի խոսնակը, պատասխանել եմ ես, դա եղել է հեռախոս, ավելացնելու ոչինչ ես չունեմ, իսկ մեկնաբանությունները մենք թողում ենք նրանց, ովքեր զբաղված են անպտուղ եւ անիմաստ շահառուներով։
Մամուլը շատ է գրում, որ այն միասնական շտաբի հետ կապված, որի մասնակցությունը հիմա փաստորեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դաշնակցում է ազգային կոմիսիա, դա ինքն է ինչ-որ կոալիցիայի, նոր կոալիցիայի ձևավորում
նպատակ ունի, ես կարծում եմ շատ ազնիվ նպատակ եւ շատ կարեւոր նպատակ՝ վերահսկել ընտրությունների ազատ եւ արդար ընթացքը։ Մնացածը բանահյուսության ժանրից է, որովհետեւ որևէ մեկ այս պահին չի կարող խոսել հնարավոր կոալիցիաների մասին եւ եկեք ժողովրդի փոխարեն որոշումներ չկայացնենք, որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչ մենք քաղաքական պատկեր կունենանք մայիսի 7-ի եւ միայն մայիսի 7-ից հետո հնարավոր կլինի խոսել կոալիցիաների հնարավոր ոչ հնարավոր կոալիցիաների մասին։
Միասնական դիրքորոշումը։
Գիտեք, մեխանիզմները դեռևս չճգրտվում են, գիտեք, որ մեր կուսակցության կողմից մասնակցում է Վարդան Ոսկանյանը, ուստի ես կդժվարանամ կոնկրետ մեխանիզմների, թե ինչ կերպ է աշխատելու, ոնց է աշխատելու պատասխաններ, ես ներկայացված եմ մեկ այլ աշխատանքային խմբում, Ազգային ժողովի նախագահի կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբն է, որի ֆունկցիան մի քիչ այլ է՝ վերահսկել ընտրական օրենսգրքի կիրառումը, ես ավելի կոնկրետ հստակ կարող եմ պատասխանել այդ աշխատանքային խմբի աշխատանքի գործիքների վերաբերյալ։ Այս դեպքում ես դեռ բարդ կմնամ մեխանիզմներից խոսելու։
Այսինքն ձեր խոսքից մենք կարող ենք ենթադրել, որ ընդրություններից հետո Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը չի բացառում կոալիցիա կազմել կամ չդաշնակներ ունեն ցանկացած ուժեր ու պատակառում։
Գիտեք, ես լուրջ չեմ համարի որևէ, եթե որևէ քաղաքական ուժ հիմա խոսա, թե ինչ է հնարավոր կամ ինչ հնարավոր չէ ընդրություններից հետո։ Այդ ամենի մասին կարելի է խոսալ միայն մայիսի 6-ից հետո։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր նիստ է անցկացրել օրակարգում միջազգային դիտորդներ հրավիրելու հարցներ և ինքնաբացարքների գրանցումը։ Եվ այսպես այսօրվա նիստում ԿՀ-ն ընդունել է 6 թեկնածուների ինքնաբացարկը, նրանց թվում է նաև կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմարյանի կինը։ Այդ տեղեկությունները, որ արմատական ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող կինոռեժիսորի կինը ընդգրկված է Իշխող հանրապետականի ցուցակում, սկանդալի պատճառ դարձավ և վերջին օրերին մեծ աղմուկով քննարկվում էր մամուլում։ Ինքն Արինե Միրզոյանը հայտարարեց, որ իր ընդգրկվելը հանրապետականի համամասնական ցուցակում իր թյուրընբռնման հետևանքով է եղել, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ուժը կորցրած ճանաչեց պատգամավորության 5 թեկնածուի գրանցում նրանց ինքնաբացարկի դիմումների հիմքով։ Այսպիսով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման ուժով համամասնական ընտրակարգով հանրապետական կուսակցության ընտրացուցակից կհանվի Նարինե Միրզոյանի անուն ազգանունը։ Նա կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի կինն է։ Լրատվամիջոցներն ուշադրություն էին հրավիրել այն հանգամանքին, որ Մաշտոցի Պուրակի հետ կապված իրադարձություններում մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում ռեժիսորը, մինչդեռ նրա կինն ընդգրկված է հանրապետական համամասնական ցուցակում։ Այս ամենից հետո Նարինե Միրզոյան նորերս հայտարարություններ տարածել և նշել, որ հանրապետական կուսակցության ընտրացուցակում է ընդգրկվել չլինելով որևէ քաղաքական կուսակցության անդամ և լավ չպատկերացնելով ընթացիկ նախընտրական գործողությունների տրամաբանությունը։ Նա ընդգծել էր, թե ընտրացուցակներում ընդգրկվել է թյուրընբռնման պատճառով։ Եթե այս դեպքում թեկնածուն ինքնաբացարկի հայտնել իր ընդգրկվածությունը թյուրընբռնում համարելու պատճառով, ապա թիվ 35 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով գրանցված Գյումրիի Գարեջուր գործարանի լաբորատորիայի վարիչ անկուսակցական Հայկ Սուլթանյանն իր բացարկը պատճառաբանելիս նշել էր Գյումրիի Գարեջրի գործարանի սեփականատեր ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանին սատարելու անհրաժեշտությունը։
Բացի պաշ միանամ Բալասանյանին եւ պաշտպանեմ նրա տեխնագործությունը։
Հաջորդ բացարկը Գորիս քաղաքը ներառող թիվ 37 ընտրատարածքից է։ Այստեղ մեծամասնական ընտրակարգով գրանցված Հայկ Բարսամյանը կենտրոնական հանձնաժողովին խնդրել է իր խոսքով կասեցնել գրանցումը։ Բարսամյանն ինքնառաջադրվել էր, նա ի դեպ Զանգեզուրի պղնձամոլի բնային կոմբինատի գործադիր տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի հետ խնամիական հարաբերությունների մեջ է։ Հիշեցնեմ, որ այս ընտրատարածքում է առաջադրվել նաև Մաքսիմ Հակոբյանի որդին՝ պատգամավոր Վահե Հակոբյանը։ Եվ կա տեսակետ, որ 27-ամյա Բարսամյանը թեկնածություններ առաջադրել նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ մեկ թեկնածուի գնացման դեպքում ընտրություններ տեղի չեն ունենում։ Հիշեցնեմ նաև, որ այս ընտրատարածքում Բարսամյանի բացարկից հետո մեծամասնական ընտրակարգով կպայքարի 4 թեկնածու՝ Վահե Հակոբյանը հանրապետականից, Դավիթ Մաթևոսյանը հայազգային կոնգրեսից, Գագի Գևորքյանը դաշնակցությունից և ինքնաառաջադրված անկուսակցական Նարինե Մովսիսյանը։ Ինքնաբացակ ներկայացած հաջորդ թեկնածուն Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանն ընդգրկող թիվ 11 ընտրատարածքում գրանցված անկուսակցական Կարեն Սմբացյանն է։ Այս ընտրատարածքում նախատեսվում է պայքար հայազգային կոնգրեսից Արշակ Բանոչյանի, հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունում ընդգրկված գործարար Գրիգորի Մարկարյանի, օրինաց երկրից Հեղինե Բիշարյանի, անկուսակցական Մանվել Եղիազարյանի միջև։ Ինչու Կարեն Սմբացյանն ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրեց, լսենք նրա պատասխանը։
Դա որ անիմաստ է, ես չեմ կարա։ Ես ինժեներ եմ պարզապես, պրոստե ուզում եմ փորձեմ ուժել այդքան բան։
Այսինքն ինչից եզրակացրիք, որ չեք կարող ընտրապայքարը շարունակել։
Զուգացել է որ։
Անհավասար պայմաններ կային, հա,
ֆիլմ։ Չէ, աբսոլյուտն է, ինչ որ բան չկար, որ այդ ինվրա ազդել են եւ այլն, չէ, այդ բան չկա։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ընդունեց նաև Նոեմբերյանն ընդգրկող թիվ 40 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով գրանցված անկուսակցական Սուսաննա Աբրահամյանի դիմումը։ Սուսաննա Աբրահամյանը Մասիս Տոբակ ընկերության աշխատակից է և կա տեսակետ, որ նա ի սկզբանե թեկնածություն է առաջադրել տնօրեն Մարինե Մարաբյանի հետ պայմանավորվածության արդյունքում։ Այս դեպքում ևս մեկ թեկնածուի իրավիճակից խուսափելու համար այս կապակցությամբ հարց ուղեցինք թիվ 40 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Աբովյանին։
Ես չեմ պատճառում դա դիշնաս, ասած, հնարավոր է այդպես ապահովագրության համար տարված մի այդպես միշտ իրենք արվում է, իրանց մարդիկ պահում են, իրանց ապահովում են, իրանց կարելի ասել սիտուացիաներից։
Թիվ 40 ընտրատարածքում Մարինե Մարաբյանի դեմ ընտրապայքարի մեջ է մտել գործարար Վարուժան Բաբաջանյանը։ Վերադառնալով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստի ժամանակ հայտնի դարձած տեղեկություններին, նշեմ, որ այսօր առաջին անգամ նիստեր են գումարել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները։ Վաղվանից մինչև մայիսի 3-ը նախատեսված է անցկացնել դասընթացներ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ ստուգում է տեղական դիտորդների ստուգարկների արդյունքը։ Մինչ օրս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գրանցվել է դիտորդական առաքելություն իրականացնելու պատրաստակամություն հայտնած 31 հասարակական կազմակերպություն։ Տեղական դիտորդների թիվը հասնում է 16,000-ի։ Նրանցից մայիսի 6-ին ընտրության օրը տեղամասերում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու իրավունք կստանան գրավոր թեստերում ընդգրկված հարցերի կեսին ճիշտ պատասխան տվածները։ Ինչ վերաբերում է միջազգային դիտորդներին, ապա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանալի հարցին ասաց, թե այս պահի տվյալները դեռ չեն վկայում այն մասին, որ կլինի 2000 միջազգային դիտորդ։ Հիշեցնեմ, 2000 միջազգային դիտորդների անհրաժեշտության մասին ամիսներ առաջ էր հայտարարել արտախորհրդարանական ընդդիմությունը հայազգային կոնգրեսը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ընտրությունների թեման։ Նախընտրական հանդիպումների ժամանակ կուսակցությունները ներկայացնում են հիմնականում իրենց նախընտրական ծրագրեր, այն խոստումները, որոնք կուսակցությունը պատրաստվում է իրականացնել ընտրվելու դեպքում։ Օրինակ, դաշնակցությունը խոստանում է թոշակները կրկնակի բարձրացնել։ Կոնգրեսը թեև նախընտրական ծրագիր որպես այդպիսին չի ներկայացրել, սակայն իր ծրագիրն է համարում մինչ այդ տարբեր ոլորտների վերաբերյալ հրապարակված իր տեսլականները, առավել հայտնի օրինակ տնտեսական 100 քայլը։ Այսօր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկվում է նախընտրական ծրագրերի սոցիալական հատվածը։ Ինչ են առաջարկում հիմնական քաղաքական ուժերը ժողովրդին, թերևս ամենաշատը հուզող խնդիրները լուծելու համար դրանք են աշխատատեղերը, թոշակները, արտագաղթը եւ գնաճը։ Հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը օրերս հրապարակեց իր իրականացրած մի ծրագրի արդյունքները։ Հայաստանի Հանրապետության 70 բնակավայրերից 18 տարեկան եւ ավելի բարձր տարիքի 800 քաղաքացիներից հավաքել էին նրանց հուզող թեմաներին առնչվող հարցեր՝ ուղղված 2012 թվականի խորհրդանական ընտրություններում առաջադրվող քաղաքական ուժերին։ Քաղաքացիներին հուզող հարցերի մեծամասնությունը սոցիալական բնույթի էին։ Ինչ պատասխաններ են տվել իրենց նախընտրական ծրագրերում քաղաքացիներին գերազանցապես հուզող այս հարցերին կուսակցությունները։ Նաև այս մասին ենք զրուցելու Հայազգային կոնգրեսի դաշինքի համամասնական ցուցակում 19-րդ համար Վահագն Խաչատրյանի, Հայ Հեղափոխական դաշնակցության համամասնական ցուցակում 12-րդ համար Արան Նրանյանի և Օրինաց երկիր կուսակցության համամասնական ցուցակում 17-րդ համար Արտուր Միսակյանի հետ։ Ուրեմն, եւ այսպես հարցադրումներից առաջին են գլխավորը, աշխատատեղերն են։ Դաշնակցությունը, ես գիտեմ, պատրաստակամությունը հայտնել Սփյուռքի օժանդակությամբ Հայաստանում բացել արտադրական խոշոր ձեռնարկություններ, ապահովելով առնվազն 200,000 նոր աշխատատեղեր։ Այսքան նպարոն Նրանյան, թե ունեք այլ առաջարկներ։
Ոչ, 200,000 աշխատատեղեր ստեղծելու ենք ամբողջ մեր տնտեսական քաղաքականության իրականացման արդյունքում։ Մենք ծանոթացել ենք Transparency International-ի հետազոտությանը, ճիշտ այն ուշ է հրապարակվել, արդեն մեր նախընտրական ծրագիրը հրապարակվել էր, բայց հետարքեր որոշ տեղյցան մեր նախընտրական ծրագիրը պատասխանում է այն բոլոր հարցերին, որոնք մատնանշել են մեր քաղաքացիները։ Եվ մենք ասում ենք, որ մեր նպատակն է կրկնապատկել 5 տարվա ընթացքում համախառն ներքին արդյունքը, եռապատկել պետական բյուջեն և ստեղծել 200,000 աշխատատեղ լրացուցիչ։ Այդ ներդրումները, որ դուք հիշատակեցիք Սփյուռքի և համաշխարհային հայտնի կազմակերպությունների հետ համագործակցություն, որ պետք է կատարեն Հայաստանը, դա ընդհանրապես մի փոքր մաս է։ Յուրաքանչյուր կետ մեր ծրագրում ունի իր հետևից կոնկրետ ստեղծվող աշխատատեղեր՝ գյուղատնտեսության ոլորտում, փոքր միջին բիզնեսի ոլորտում, արտադրման խթանման ուղղությամբ, այսինքն ամեն մի կետ ունի իր թիրախային նպատակը և 200,000 ձևավորվել է ամբողջ մեր նախընտրական ծրագրի գործունեության։
Քանի նոր աշխատատեղի առաջարկում ստեղծել օրինաց երկիր կուսակցությունը իր նախընտրական ծրագրում։
Շատ, բավականին շատ, ես պետք է ասեմ, որ աշխատատեղերի ստեղծման գործընթացը պետք է ունենա մի քանի ուղղություններ։ Նախ առաջին, Հայաստանում պետք է զարգացնել փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Մենք առաջարկում ենք ստեղծել ուրեմն խառը մասնավոր և պետական հիմնադրամներ, որոնք պետք է օժանդակեն փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Տեսեք, Հայաստանում միջին խավը պետք է զարգանա։ Բոլոր այն ձեռնարկությունները, որոնք պետք է ստեղծվեն, դրանք ապահովեն լուրջ աշխատատեղեր, բավականին շատ աշխատատեղեր, և ես մի ոլորտ էլ նշեմ, դա գյուղատնտեսության ոլորտն է, որտեղ մենք առաջարկում ենք զարգացնել Հայաստանում կոոպերատիվ շարժումը, որտեղ գյուղացիները պետք է համադրեն իրենց ռեսուրսները, և ուրեմն մեքենա-տրակտորային մեխանիզմները և վարելահողեր, հողակտորներ, որոնք պետք է զարգտան գյուղատնտեսության զարգացման և գյուղ ոլորտում նոր աշխատատեղերի բացման։
Պարոն Խաչատրյան, Հայազգային կոնգրեսը կարծես առանձին նախընտրական ծրագրով համենայն դեպս դեռ հանդես չի եկել, նշելով, որ 100 քայլն է իր տնտեսական ծրագիրը։ Այս կապակցությամբ կոնկրետ թիվ կարող եք նշել աշխատատեղերի վերաբերյալ, ինչի առաջարկում Հայազգային կոնգրեսը։
Ասենք, մենք այդպիսի խնդիր չենք դրել մեր առջև, կոնկրետ թվեր հրապարակել, մենք հիմնականում նաև 100 քայլում ուշադրությունը սեղմենք այն մեխանիզմների վրա, համակարգի վրա, որ պետք է ստեղծել, որը կապահովի նաև աշխատատեղերը և սոցիալական բոլոր մնացած խնդիրները լուծելու հնարավորություններ կտա քաղաքացուն։ Որտեղ մենք այդպեսին ենք տեսնում նաև ամբողջ տնտեսական համակարգը։ Ոչ թե մենք չենք ցանկացել կամ այդպեսի կարիք չենք զգացել հաշվարկելու աշխատատեղերը և մնացածը, բայց որո դեպքերում մենք ավելի կարևորին ենք հիմնական սկզբունքները ներկայացնել, որը ինքը իր հերթին կբերի այն ամենի, ինչի մասին այսօր հանրությունը անհանգստացած է։ Հիմա ես իմ ձեռքի տակ հանրապետական կուսակցության խոստումներն են, որը հետագայում դարձել են նաև կոալիցիան իշխանության քաղաքականություն, ասենք նույն աշխատավարձի համար 2 անգամ բարձրացնել աշխատավարձ, կենսաթոշակները 5 տարվա մեջ բարձրացնել 2.5
անգամ,
ոչ մեկ, ինչ որ կարծում չէր կարտա աղքատության մակարդակը բարձրացնել 1.5 անգամ, չէր կարող կատարվել ի սկզբանե, ես դրա մասին եմ ասում, որովհետև այն համակարգը, որը գործում էր 2007 թվականին և որը փոփոխության չի ենթարկվեց 5 տարիների ընթացքում, այս համակարգը ոչ լրացուցիչ աշխատատեղ կստեղծի, ոչ աշխատավարձ կբարձրացնի, ոչ էլ սոցիալական համապատասխան համակարգ կստեղծի, որից կող կնեն մեր քաղաքացիները։
Միջանկյալ փոքրիկ հարց, դուք կոալիցիոն ուժեք, եթե ձեր այս նախկին խոստումները չեն կատարվեն, որը երաշխիքը, որ կկատարվեն այն խոստումները, որոնք դուք քիչ առաջ մատնանշեցիք։
Պետք է նշեմ, որ 2008 թվականին, երբ որ Հայաստանում սկսվեց համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, 2008-ի վերջին և 2009-ի սկզբներին մի շարք ծրագրեր, նաև պետական ծրագրեր, որոնք պետք է իրականացնել կառավարությունը, դրանք չիրականացրեց, բայց պետք է ասեմ, որ կառավարությունը իր հիմնական սոցիալական պարտավորությունները ազգաբնակության նկատմամբ դա իրականացրել է։ Ես մի փոքր ավելացում անեմ իմ նախորդ ասվածին, մենք ասում ենք, որ պետք է ստեղծել անհրաժեշտ բավարար օրենսդրական միջավայր եւ բարենպաստ միջավայր, որ որպեսի Հայաստանում ստեղծվեն աշխատատեղեր։ Պետությունը որպես այդպիսին, որպես մարմին, պետք է ուղղակի աջակիցը լինի աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Իսկապես պետք է փոքր եւ միջին բիզնեսին տալ արտոնություններ վարկավորման համակարգում եւ օրենսդրական մեխանիզմները, որպեսի մարդը կարողանա փոքր միջին բիզնես հիմնադրի եւ բացի աշխատատեղ։
Երկրորդ հուզող հարցը կենսաթոշակներն են, առավել հուզող դա էլի դաշնակցության ծրագրին, դուք առաջարկել եք ներկայիս գործող 31.2000 դրամ միջին կենսաթոշակը ավելի քան կրկնապատկել եւ հասցնել 63000 դրամի։ Պարոն Նրանյան, ընդհանրապես սրանք իրատեսական խոստումներ եք համարում, ընդհանուր առմամբ ձեր այս սոցիալական բնույթի խոստումների արժեքը փորձագետները գնահատում են, որ այդ առաջարկների գինը առնվազն 1 միլիարդ դոլար է։
Նախ ասեմ, որ մեր ծրագիրը երկու մասից է բաղկացած, որտեղից ենք վաստակում գումարը և ինչպես ենք այն ծախսում, բայց ամենակարևորը մենք տալիս ենք տնտեսական զարգացման մոդել, մենք ասում ենք, որ այսօրվա տնտեսական համակարգով, այսօրվա կառուցվածքով բնական է այդ ամենը չի կարող ստեղծվել, մենք ստեղծում ենք նոր տնտեսություն, ավելի մեծ տնտեսություն, ավելի շատ աշխատատեղերով և լրիվ նոր կառուցվածքով։ Ինչ վերաբերում է կենսաթոշակային խնդիրներին, իրականում մենք այդ գումարները ունենք և մենք ժամանակին ասում ենք, որ անհրաժեշտ ճիշտ բարեփոխումներ իրականացնելու դեպքում մենք կարող ենք տարեստարի այդ թոշակները և աշխատավարձները բարձրացնենք։ Կառավարությունը մտածված վարում է ցածր եկամտի քաղաքականություն, եթե հայտարարված քաղաքականություն է, և կոալիցիոն ուժերը պատասխանատու են այս վերջի տարիների ընթացքում ըստ էության բնակության աղկատացման համար։ Ինչ վերաբերում է կենսաթոշակային խնդրին, ապա բարեփոխումների փաթեթը, որը ընդունվեց կառավարության առաջարկությամբ կոալիցիոն ուժերի կողմից, ունենալու է կործանարար հետևանքներ, և ուզում եմ ասել, որ նույն օրինաց երկիրը իր ծրագրում մի դրույթ ունի գրված կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ, սակայն քվեարկել և օգուտ այս փաթեթի, որը ընդհանրապես չի համապատասխանում կուսակցության նախընտրական ծրագրերին։ Եվ մասնավորապես նշել են, որնա կանանց տարիքը պետք է թոշակային նվազեցնել, այնինչ այս կենսաթոշակային փոփոխություններով չէ, իրենք առաջարկում, այնինչ այս բարեփոխումներով ընդհանրապես հակաժողովրդագրական քաղաքականություն է դրված, և օրինակ ծնելիություն չի խրախուսում, և կանայք սկսել են ավելի քիչ երեխա ունենալ, ամենայն պատասխանությամբ ասում են, որ խորհրդարանում ներկայացված բոլոր խմբակցություններից դաշնակցությունը միակն է եղել, որը 5 տարվա ընթացքում հետամուտ է եղել իր նախընտրական ծրագրի դրույթներին, ավելին ասեմ, նույնիսկ ընդդիմություն լինելով մենք ավելի շատ ենք մեր նախընտրական ծրագրի դրույթները կատարել, քան ամբողջ կոալիցիան միասին վերցրած։
Պարոն Իսակյան, դուք կարող եք պատասխանել, բայց խնդրում եմ նաև հավելեք, թե հիմա ինչ եք կենսաթոշակների կապակցությամբ առաջարկում։
Կենսաթոշակի մակարդակը պետք է բավարար լինի մարդու նվազագույն կենսաապահովման համար։ Մարդը պետք է կարողանա ստանալ արժանապատիվ կենսաթոշակ։ Եվ պետք է հակադարձեմ պարոն Նրանյանին, որ մեր նախընտրական ծրագրում մի մեկ դրույթ չէ կենսաթոշակների հետ կապված, այլ բազմաթիվ դրույթներ են, ինչ վերաբերում է կուտակային կենսաթոշակային հիմնադրամների ստեղծմանը։ Դա ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կենսաթոշակային տարիքում Հայաստանի կստանա երկու կենսաթոշակ՝ կուտակային և սոցիալական։ Ինչ վերաբերում է ծնելիության և ուրեմն դեմոգրաֆիական խնդիրներին, պետք է նշեմ, որ այս ոլորտում մեր իրականացրած բազմաթիվ ծրագրերը և նաև այն ծրագրերը, որոնք մենք առաջարկում ենք, ըստ էության ուղղակի զարգացում են ապահովելու այս ոլորտը։ Մասնավորապես ներողություն խնդրում, մասնավորապես մենք առաջարկում ենք, օրինակ, միջև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ տրամադրել ոչ միայն աշխատող մայրերին, այլ նաև չաշխատող մայրերին, որովհետև բոլոր հետազոտությունները, փորձագիտական, մասնագիտական հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այդ նպաստի կարիք ունեն ավելի շատ չաշխատող մայրերը։ Եվ մյուս խնդիրը երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի հետ կապված։ Տեսեք, մենք երկար ժամանակ նաև բոլոր վերջին 5 տարիների պետական բյուջեի առաջարկությունների և քննարկումների ժամանակ մենք ասում ենք, որ առաջի երեխային տալիս ենք 50, երկրորդ երեխային 50,000 դրամ միանվագ նպաստ, երրորդ երեխային 430,000։ Մենք հիմա առաջարկում ենք դա տարբերակել. Առաջի երեխային 100,000, երկրորդին 200, 5-րդ երեխային 1,000,000 դրամ։
Մի հատ էլ կախված ենց բանց, նույն տեսեք, կենսաթոշակային այս բարեփոխումներով կուտակային, որը դու գովաբանում եք, ըստ էության նոր ավանդների համակարգի մտնում։ Դու այդքան ավանդների, ավանդատուների պրոբլեմները շահարկելով, այսօր կողմ եք քվեարկում նոր լոտոին, որը կառավարությունը առաջարկել ավանդների, ըստ էության նույն ավանդերի խնդիրն է։ 25 տարի մարդիկ ենց կենսաթոշակային գումարները, վճարները պետք է կուտակեն ինչ-որ մասնավոր ընդվորում մոտալիկա կազմակերպությունների հիմնադրամներում, և 25 տարի հետո հայտի չէ, թե գումարները ինչ ելելու և ինչ ռիսկալությամբ են դրանք տեղաբաշխվում։ Դուք չեք ընդունում, որ այսօր ասելով ավանների պրոբլեմ, դուք ըստ էության մի հատ նոր շատ ավելի վտանգավոր ռումբ եք տեղադրում մեր տնտեսական և ինչու՞ չէ պետական անվտանգության տակ։
2005 և 2006 թվականներին, երբ որ առաջին անգամ որոշում կայացվեց, որ պետք է ավանները վերադարձվեն, այդ ժամանակ ավանների վերադարձման ցուցակներում ընդգրկվեց 62,800 քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, որոնք ունեին 138,000 ավանդային գրքույկ։ Մինչ այս պահը, ուրեմն, ավանները ստացել են շուրջ 45,000 ավանդատուններ, և հույս ունենք, որ այս տարի և մյուս տարի բոլոր այն մարդիկ, դա հիմնականում սոցիալապես անապահող խավերն էին։ Ինչ վերաբերում է
ավանների վերադարձի ծրագիր Հայաստանում չկա, գնացեք ծանոթացեք, կա ավանների փոխհատուցումը սոցիալական ծրագիր անապահով խավերին, ավանները Հայաստանում չեն վերադարձել մինչև օրս։
Եթե դուք կենսավորվեք միայն թեմայի վրա, մենք չենք հասնի անդրադառնալ այլ հարցերին, դրամատխնդրում եմ նախ հակի ներկայացուցիչը, եթե կարելի է դուք էլ փորձեք պատասխանել այն հարցերին, որոնք առաջադրել են մեր, ինչքան կավելացնեք թոշակները, եթե դուք ընտրվեք, և կարող եք խոստանալ, որ թոշակները կբարձրացնեք կամ գների սակագները։
Չէ, իրականում թոշակային, որտեղ մենք առանձին 100 քայլից բացի կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների ծրագիր ունենք, սա համաշխարհային պրոբլեմ է, և ես գտնում եմ, որ սա մեկ օրվա հարց չի, և իսկապես պետք է հասարակության մեջ համաձայնության գալ այդ մոդելի հետ կապված։ Բոլորիս ապագան կապված է դներ այդ համակարգից։ Մենք կոնկրետ առաջարկում ենք, որ պետք է կենսաթոշակները աստիճանաբար բարձրացվեն, աշխատանքային թոշակները, միշտ աշխատավարձի չափ պետք է չհասնեն, գոնե 80%։ Մեր կենսաթոշակային բարեփոխումների ծրագրի մեջ այդպիսի կետ գոնե դրենք։ Ես միշտ խուսափում եմ այդ թվային չափորոշիչներից մեզ համար դնել, որովհետև շատ դեպքերում դրանք հնարավոր են լինում կատարել, շատ դեպքերում ոչ, որովհետև ինձ համար կարևորը սկզբունքն է մոտեցումն է, թե ինչ մեխանիզմներին աշխատելու։ Ես մի հատ հարցին եմ ուզում անդրադառնալ, որ վերաբերում է, դուք երասեք, 2008-ի տնտեսական ճգնաժամ, օրինակ երկիր այն մարդկանցից է, որ 2008-ի դեկտեմբերի բյուջեն հաստատելուց, չգիտես ինչի, արդեն ճգնաժամը Հայաստանում էր, հաստատեց 6-8% աճ։ Հիմա ստեղ մի խնդիր կա մյուսի մասին։ Եթե այս տնտեսական ծրագրերը չեն կատարվի խոստումները հանրապետական կուսակցության, որի մեջ մտնում է նաև կենսաթոշակների բարձրացում, նպաստների աճ 2.5 անգամ։
ՀԿ-ի թե կոալիցիայի։
ՀԿ-ի։ Սա հետո դարձել է կոալիցիայի։ որտեվ իրենց կառավարության ընդունված ծրագրի մեջ սա կա։
Եվ կոալիցիոն ուշագիրը,
որը ուշագիրը ստորագրվեց այդ պարտավորությունը, ես դեռ մի հատ ուրիշ բան եմ ասում, որ դուք ասում եք պարտավորությունները կատարել են սոցիալական, ես ասում եմ, որ կառավարությունը այդ պարտավորությունը չի կատարել, որտեվ պարտավորությունը սա էր։ Եվ ես մի քանգամանք, ոչ մի անգամ ես չեմ լսել նույնիսկ հաշվետությունների մեջ, որ որևէ մեկ ասես, գիտեք, իշխան ներերեցություն հարգելի ընտրողներ, քաղաքացիներ, մենք ճգնաժամի պատճառով չենք կարողացել սա կատարել։ Խնդիրը ընդամենը սա է։ Ես դրա մասին եմ ուզում խոսել։
Դուք արդյոք չեք հիշում նման հայտարարություններ երկրի ղեկավարի,
ոչ։ Ոչ։ Ընդհակառակը, երկրի ղեկավարը Հանրապետական Կուսակցության համագումարի ժամանակ թյուրիմացան մեջ գցեց հանրությանը, երբ որ ասեց, որ հարկեր համախառը ներքին արդյունք հարաբերությունները դարձել է 20%, երբ որ իրականում 16.98%։ Գալով մեկ ուրիշ հարցի, երբ որ խոսում ենք փոքր միջին բիզնեսի զարգացում, որը նաև աշխատատեղեր ապահովում, քանի դեռ Հանրապետությունում չկա մրցակցություն բոլոր բնագավառներ մեր առավել եւս տնտեսության մեջ, ինչքան արտոնություն ուզում եք տակ, ինչքան դեկլարատիվ հայտարարություններ ուզում եք արեք, որովհետեւ արդյունքում փոքր եւ միջին բիզնեսը վերանում է մեր մոտ եւ վերացել է բոլոր այն հայտարարությունների արդյունքում, որ հնչել է կոալիցիայի կողմից, կոնկրետ ձեր կողմից, կոնկրետ Հանրապետական Կուսակցության կողմից։ Ես դրա համար ուզում եմ ավելի ռեալ խոսակցություն մենք ունենանք։ Իրականում դուք ինչպես եք պատկերացնում, ցանկացած չեմ ուզում, որ հիմա պատասխանեք։ Մեր Հայաստանի ապագան դուք տեսնում եք, որ կոռուպցիան պետք է լինի բարձր, որ մենք անընդհատ բարձանում ենք, հիմա 133-րդ տեղում ենք, դուք պատկերացնում եք, որ մենք ընդհանրապես փոքր միջին բիզնես մեջ ունենանք, որտեղ այն հարցադրումները, որ կա Transparency International-ի մեջ, սա հետևանք է։ Պաճառը նա է, որ համակարգ չկա։ Այս համակարգը հուշում է, որ պետք է մեր մոտ լինեն աղքատ, աղքատները պետք է դառնան 36%, 2008 թվականին եղել է 27%։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է արտագաղթենք, որովհետև չենք կարողանալ ապրել։ Այս համակարգի թելադրած կանոններում այն խոստումները, որ կան, օրինակ երկրի ծրագրում, եւ չգիտեմ, այլ ուրիշ ու որ կա, որտեւ համակարգային փոփոխության կարիք կա։ Խնդիրը սրա մասին է, ես ուզի որ մենք ավելի
քիչ այլ ամբողջ կոալիցիայի համար պիտի
պատասխանենք։ Դե հիմա կներեք ինքնա ներկա
ծներ։ Բայց որ կոալիցիոն ուժերը նոր նախընտրական սոցիալիստական ծրագիր չներկայացրին։ Մենք սպասում ենք ինձ մեծ հետաքրքիր ՀԿ-ի ԲԿ-ի որ ասում էին ծրագիր ենք ներկայացրել։ Մենք թվում էր բավական ծավալուն եւ լուրջ խորը ծրագիր կլինի, ճստացանք եւ մենք ուզում ենք մրցակցության մեջ մտնել մեր ծրագրով իրենց հետ, բայց չեղավ Արտուրը քների
իսկապես սկսում եմ այս տեսակետը, որտեղ ես էլ շատ մեծ ակնկալիք ունեի այն առումով, որ լսել էի, որ ծրագրեր են կազմում, բայց այդ ծրագրերում ոչ մի նոր բան չկար, ոչ մի ցանկություն, չգիտեմ, կա թե չկա, բայց ամբիցիա
ուրեմն օրինակ սա դուսացում ոչ միայն ցանկություն ունի, այլ նաև վճռականը Հայաստանում իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք նպաստում են ոչ միայն ձեր նշած կոռուպցիայի նվազեցմանը կամ վերացմանը, այլ նաև սոցիալական ամենատարբեր խնդիրների լուծմանը։ Եվ այն ծրագիրը, որը ներկայացրել է օրինաց երկիր կուսակցությունը, շատ իրատեսական ու մրցունակ ծրագիր է։ Այն ուղղակի նշում է բոլոր այն քայլերը եւ բոլոր այն մեխանիզմները, որոնք նույն սոցիալական ոլորտում, տնտեսության ոլորտում, գյուղատնտեսության բոլոր ոլորտներում պետք է իրականացվեն եւ ծրագրերի մի մասն էլ ընթացքի մեջ են, որոնք ապահովելու են մեր երկրի զարգացմանը։ Ես տեսեք մի օրինակ բերեմ, մենք Հայաստանում 2010 թվականին նույն օրինաց երկիր խմբակցության падգամավորների համայնքի հեղինակությամբ մենք ընդունեցինք մի օրենք, որը վերաբերում էր ինքնակամ շինությունների։ Տարիներ շարունակ մարդիկ ինքնակամ շինություններ ունեին, մինչև 2001 թվականը կառուցած, ու եւ չէին կարողանում ստանալ սեփականության վկայական։ Հիմա այդ համակարգը լրիվ արմատապես մենք փոխեցինք օրենսդրական եղանակով եւ հիմա մարդը կարող է գնալ ուղղակի իր սեփականությունը գրանցել։ Եվ նման ուրեմն խնդիրների լուծումներ ես կարող եմ բազմաթիվ նշել։
Շատ լավ, արդեն պարզ է, որ մենք չենք հասցնի անդրադառնալ բոլոր խնդիրներին, որոնք ուզում են մեր քաղաքացիներին, այնպես որ վերջի համար ես ուղղակի առաջարկում եմ պատասխանել այն հարցադրումներին, որոնք կան գների, ինֆլյացիայի եւ աղքատության հետ կապված, որը լի կարեւորագույն հարց է։ Գների սպելու հետ կապված են շատ հարցադրումները։ Պարոն Արանյան, դաշնակցության ծրագրում առաջարկվում է 5 տարով դադարեցնել գազի, էլեկտրաէներգիայի եւ ջրի սակագների թանկացումը, ասենք Երևանից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների համար։ Այսինքն դուք ենթադրում եք, որ դրանց փոխհատուցումը իր վրա պետք է վերցնի պետությունը, հա՞։
Ոչ, այդ տնտեսությունների ամբողջ հասարակության համար, սպառողների համար մենք առաջարկում ենք 5 տարով, այսպես կոչված մարատորի հայտարարենք այդ սակագների բարձրացման վրա։ Այսօր մեր տնտեսական համակարգով այդ սակագները որևէ կապ չունեն սպառողների հետ։ Մենք առաջարկում ենք կապել սպառողների եկամուտի հետ, եթե տարիներ շարունակ նվազագույն աշխատավարձ չես բարձրացել, դուշակ չես բարձրացել, բայց դու անմեն տարի գազի բարձրացման ես անդրադառնում, հիմա էլ չեն կարող բարձրացնել, որովհետև մենք ինչ հիշում եք աղմուկ բարձրացրեցինք այդ գազի խնդրով, հիմա էլ կալորիականությունն են իջեցնում, բայց սպառվում է դրանից ավելանում, ջրիգին ենք բարձրացնում, էլեկտրաէներգիա, դրանք բավական լուրջ խոչընդոտներ ընդհանրապես տնտեսական զարգացման համար։ Գնաճը ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ գործոն։ Օբյեկտիվը արտաքին շուկաներով պայմանավորված, սուբյեկտիվը այստեղ մոնոպոլիա ներարկայության միջի մասին պարոն Խաչատրյան նշեց։ Բայց մենք ասում ենք, որ սուբյեկտիվի դեմ պայքարելով օբյեկտիվը մեկ է լինելու։ Մենք պետք է ոչ թե արհեստականորեն գնաճը զսպենք եւ ցածր եկամտի քաղաքացու վարելով, այլ պետք է նոր գումար վաստակելու, նոր ավելացած արժեք ստեղծելու հնարություններ ստեղծենք մեր տնտեսվարողների քաղաքացին համար։ Ուզենք, չուզենք, Հայաստանում գները մոտենալու են միջազգային գներին, ամբողջ աշխարհում գները բարձրանում են։ Հայաստանում թոշակները պայել 30,000-ի մակարդակով, երբ որ քո համախառ ներքին արդյունքի 40%-ը ներկրվող ապրանքի պարզապես ծիծաղելի է։ Մենք առաջարկում ենք վարել բարձր եկամտի քաղաքականություն եւ կառուցել նոր տնտեսություն։
Ինչ է անելու ՀԱԿ-ը, պարոն Խաչատրյան, որ ցանկացումները չափավոր լինեն։
Այստեղ մի ուրիշ հարցեր կա, հարցի մյուս կողմը։ Ինչքանով է հիմնավորված գազի սակագինը, ինչքանով է հիմնավորված ջրին եւ որոքման ջրինը։ Գազի համար հստակ ասում եմ, որ դա հիմնավորված չէ, որտեղ մենք շատ լուրջ հիշում ենք ստորագրահավաք արել, կազմակերպեցինք, մենք մանրամասը խորացանք եւ պարզվեց, թե ինչպիսի գներ են դա սահմանում։ Ես մյուս տեսակետի կողմնակից եմ, որ մենք պետք է մեր հնարավորություն տանք մեր քաղաքացիներին իրենց եկամուտները մեծացնել։ Առավել եւս սոցիալական անապահով խավի համար ապահովել եւ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում եւ կենսաթոշակի բարձրացում։ Ճիշտ է, պարոն Նարանյանը այն հարցում, որ մենք ի վերջո առաջվելու ենք միջազգային գների հետ։ Ինչու հիմա չեն անում, որովհետեւ տնտեսության մեջ 2/3 ստվերը Եվ դրա պատճառով, որ մեր մոտ շատ դեպքերում շաքարը, հացահատիկը, կարաքը միջազգային գներից էժանանում է, բոլորը զարմանում են։ Պատճառը մեկն է։ 2/3-ը ստվերա տնտեսության մեջ։ Երբ որ այս հարցը լուծվում է, մենք իսկապես կարողանում ենք նաև ռեալ գնահատել մեր տնտեսության պոտենցիալը, եւ այդ բյուջեն կլինի ոչ թե 2.8 միլիարդ, այլ մինիմում կլինի 5 կամ 6 միլիարդ, եւ այդ դեպքում արդեն այն խնդիրները, որ բարձրացվում են, որը վերաբերում է հիմնական ու սոցիալական խնդիրներին, այսինքն մարդիկ իսկապես ուզում են երկրում արժանապատիվ ապրել, չեն ուզում գնալ 5000 դրամների ընտրությունների ժամանակ օլիգարխներից ստանալ։ Այս խնդիրը կլուծվի, բայց նորից եմ կրկնում, համակարգը թույլ չի տալիս, համակարգը գնահատում է, գտնում է, որ ինքը պետք է կոռուպցիա ունենա եւ ինքը պետք է աղքատություն ունենա։ Սա է Եվ իրենք պետք է հարստանան։
Ի վերջին հարցը, պարոն Իսակյան, ձեզ համակարգի դիմադրության պայմաններում դուք կարող եք պատասխանել դրական հնչած հարցերից մեկին, որ կբարելավի սոցիալական վիճակը մարդկանց եւ 5 տարի հետո կլինեն ավելի պակաս աղքատ։
Այո, ես մի օրինակ բերեմ, օրինաց երկիր խմբակցություն ազգային ժողովում հիմա մի նախագիծ է դրա շրջանառության մեջ, որը ենթադրում է Երևան քաղաքում սահմանափակել սուպերմարկետների թիվը։ Տեսեք, այսօր սնկի պես աճում են սուպերմարկետները։ Այո, իհարկե, դա ուղղակի ազդեցություն է գործելու հարակից խանութների եւ փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման, որովհետեւ երբ որ այսօր Հայաստանում Երևանում սնկի պես աճում են սուպերմարկետները, դա ենթադրում է, որ գողքի բոլոր խանութները փակվում են։ Ադվոժ նման օրենսդրություն մենք չունենք, դա աշխարհի ուրեմն աշխարհի բոլոր ուրեմն աշխարհի բոլոր զարգացած երկրներում եւ մասնավորապես այն քաղաքներում, որոնք մեգապոլիսներ են, այդտեղ կա օրենսդրություն, որը սահմանափակում է այդ սուպերմարկետների քանակը, չափորոշիչները սահմանվում։ Կա օրինակ, ես կարող եմ վերցնել Ֆրանսիայում այդ օրինակը, կա կարող եք դուք ուսումնասիրել եւ տեսնել։ Եվ մենք առաջարկում ենք օրինակ կենսաթոշակների ինդեքսացիա։ Երբ որ Հայաստանում գները բարձանում են, պետք է հավաքել պատասխան բարձրանալ նաև կենսաթոշակ։
Ամեն նախաձեռնության ինչի դեմ քվարկեց ձեր խմբակցությունը։ Ավելի շատ պատահեց, մենք երբ որ այսպիսի առաջարկություններ ենք դնում, կոալիցիոն ուժերը դե չեն կարող դեմ քվարկել, չէ՞, սիրունչի ժողովրդին ասել, որ մենք դեմ ենք ինդեքսավորման բար։ Չեն մասնակցում քվեարկությանը, որպեսզի քորում չլինելու պատճառը մեր առաջարկությունը նվազագույն աշխատավարձի կենսապահովման նվազագույն բյուջեի եւ զամբյուղի թոշակների վերաբերյալ տապավել։ Գնացեք նաեւ քանի նման օրինակներ կան այսօր մեր
խորհրդանում ունենալ կոնկրետ թիրախային սոցիալական ծրագրեր, որոնք կոնկրետ սոցիալական խմբերին կառաջարկեն եւ կօժանդակեն ապահով զարգացումը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Միսակյանը, հայ եղաբողական դաշնակցության ներկայացուցիչ Արան Նռանյանը եւ հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ընկերներ, տեսակետների Խաչմերուկ ծրագիրը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Այժմ առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսությունը, պատրաստել եւ ներկայացնում է Ահասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է, թեև խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը արդեն բոլորել է իր առաջին շաբաթը, բայց առայժմ այն որևէ լուրջ ազդեցություն չի գործել ոչ քաղաքական ընդհանուր կացության, ոչ էլ ազգաբնակության տրամադրությունների վրա։ Այս իրողության պատճառները խորությամբ ըմբռնելու համար բավարար չէ միայն ժողովրդի օգնածությունից ու դրանից բխող անտարբերության մատնանշումը, սա ունի նաև իր երկրորդ ոչ պակաս կարևոր պատճառը՝ հոգնած ու ձանձրացած հասարակությանը կրկին քաղաքական գործընթացների ակտիվ սուբյեկտ դարձնելու համար խորհրդարանական ընտրությունային մասնակից 9 քաղաքական ուժերը պարտավոր են քարոզարշավի հենց առաջին օրվանից ինչ-որ նոր, թարմ, գուցե արտառոս բան առաջարկել։ Նախընտրական կազմուսներին է անդրադառնում 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Որքան մոտենում են ընտրությունները, այնքան ներքաղաքական շիլաշփոթը մեծանում է։ Իսկապես անհասկանալի բաներ են տեղի ունենում։ Ասենք, ընդդիմադիր ուժերը որոշում են ընտրակերտիկների դեմ պայքարի միասնական շտաբ ձևավորել, կոալիցիայի անդամ ԲՀԿ-ն միանում է այդ նախաձեռնությանը, ու նույն պահին ընդդիմադիր ժառանգությունը ձևական պատճառաբանությամբ մի կողմ է քաշվում։ Կամ ասենք, Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Արարատի մարզ, որտեղ իթիվս այլոց նրան դիմավորում է նաև կոնգրեսի ցուցակի 3-րդ համարի եղբայրը, եւ այնտեղ կոչ անում քվեարկել ընդդիմադիր դաշնակցության տեխնացոյի օկտին եւ այլն։ Լավ, հասկացաք, այդ ընտրատարածքում ՀՀԿ-ն տեխնացու չունի, բայց կոալիցիոն գործընկերները հաստատ ունեն։ Ուրեմն ո՞րն է այդ տարօրինակությունների պատճառը։ Պատճառն այն է, որ առաջիկա ընտրությունները շատ ավելին են, քան ընդհանրը քաղաքական ուժերի միջև պայքար։ Սա պայքար է մարդկային տեսակների միջև, եւ մարդիկ հաճույքով տեսակավորվում են ըստ իրենց նպատակների։ Երկիրի խմբագրականում կարդում ենք. Իշխող հանրապետական կուսակցությունը վերջին օրերին ներփորեն շրջանառության մեջ է դնում այն թեզը, թե ընտրությունային մասնակցող ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ընդհանրապես պայքարում են ընդդիմադիր ընտրազանգվածի ձայների համար։ Առաջին հայացքից լրիվ անմեղ կարողության դրսևորում թվացող այս գաղափարի ներմուծումը հեռուն գնացող նպատակները հետապնդում։ Նախ դա նշանակում է, որ ընտրազանգվածի մնացած մասի տերը տնորենը իրենք են, և քանի որ վստահ են իրենց հաղթանակում, ուրեմն ընդդիմադիր ընտրազանգվածը փոքրամասնություն է։ Հետևություն, ՀՀԿ-ի անցած տարիների կառավարումից հանրության մեծամասնությունը գոհ ու երջանիկ է, այսպեսով իշխանությունը վերարտադրության լեգիտիմացման հոգեբանական պաշար է կուտակում։ Ոստիկանության անձնագրերի ու վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը 3:168 ժամի թղթակցի զրույցում ասել է, որ մինչև մայիսի 6-ի ընտրությունները գոնե մահացածների մասով ընտրացուցակները մաքրված կլինեն։ Սակայն մաքրված ասելով Քոչարյանը նկատի ունի այնքան չնչին թիվ, որ նեական ազդեցություն չի կարող ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ցուցակներից հանվել է ավելի քան 3000 անուն, որոնց մեծ մասը, ինչպես նշել եմ, մահացածներն են, մյուս մասը այն հատվածն է, որ տան նոր սեփականատերը չի դիմել և նախկին սեփականատերին հաշվառումից չի հանել։ Մենք պարզաբանում ենք, որ եթե իրենք չդիմեն, այդ մարդիկ 100 տարի էլ կմնան այդտեղ հաշվառված, և արդյունքում մոտ 1000 ընտրողներ դուրս են գալու։ Երբ մենք վերջնական ցուցակը տրամադրենք, կարծում եմ մինչև 5000 անուն ցուցակներից կպակասի, ասել է Քոչարյանը։ Թերթը հիշեցնում է, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների համեմատ այս ընտրություններին մասնակից ընտրողների ցուցակները ավելացել են 170,000 ընտրողով։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Մինչ Հայաստանում քաղաքական ուժերը պայքարում են ընտրողին համոզելու համար, թե հենց իրենք են Հայաստանը դարձնելու հրեշտակապետություն, Ռուսաստանի պետական դումայում տեղի ունենում ռուսների կայսերապաշտական հերթական նախաձեռնությունը, որը ըստ էության ոտնձգություն է հետ խորհրդային երկրների ինքնիշխանության հանդեպ։ Խոսքն այն մասին է, որ Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայում ստեղծում է գունավոր հեղափոխությունների ուսումնասիրման հանձնաժողով։ Հասկանալի է, թե ինչն է լինելու այդ հանձնաժողովի նպատակը, ինչն է լինելու այդ հանձնաժողովի խնդիրը։ Սա Պուտինյան Ռուսաստանի հերթական հավակնությունն ու մեսիջն է հետխորհրդային տարածքի երկրներին, որը փաստորեն պարզորոշ ցույց է տալիս, որ Պուտինը մտադիր չէ հանդուրժել այդ երկրներում քաղաքական ստատուս քվոների փոփոխություն և քաղաքացիականության հաղթանակ։ Թե ինչու Ռուսաստանը դա չի հանդուրժում, շատ պարզ է։ Քաղաքացիականության հաղթանակը որևէ երկրում նշանակելու է կայսերապետական Ռուսաստանի ազդեցության թուլացում։ Իսկ Ռուսաստանը չի տիրապետում համարժեք այլ տեխնոլոգիաների, որոնցով կարողանա շահավետ և փոխօգտակար առաջարկություններ անել այդ երկրների հասարակություններին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ խոսափողը փոխանցում ենք ձեզ հարգելի ուղդիրներ աշխատանքային օրերին կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ արտահայտել ձեր կարծիքը երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այս շաբաթ հնչած հեռախոսազանգերը եւ մեր էջում ազատություն.am-ում տեղ գտած մեկնաբանություններն ամփոփել է Նաիրա Բուղադարյանը։
Մեր ուղդիրներից մեկն ազատություն ռադիոկանալի ինտերնետային էջում անդրադառնում է Հայաստանի նախագահի այն հայտարարությանը, թե արդեն կան նաեւ արդյունքներ աշխատատեղերի ավելացման գործում։ Ուղդիրներից մեկն այս առիթով գրում է. «Իսկ հիմա արեք գոնե նվազագույնը ստիպեք, որ ձեր առաջադրած ու սատարած բոլոր օլիգարխներն իրենց ձեռնարկություններում կիրառեն Հայաստանի օրենքները, աշխատողների աշխատավարձերը ժամանակին տան եւ կիրառեն տոնական օրերի ու եկեղեցու տաղավար տոներին հաջորդող երկու շաբթի օրերի հանգիստը»։ Այժմ լսենք մեր ուղդիրներին։
Գիտեմ իմ զայրույթը ինչպես արտահայտել, այս մեր իշխանավորների արարքի դիմաց, ինչ հա ուզում վարչապետ է խեղճ ու կրակ ժողովրդից, 4 տարի ինչ աշխատանք են արել, որ հիմա գնում են այն արտադրամասերը, այն օբյեկտները, որտեղ արտա գնա այն գյուղերը, գնա այն մարդկանց տները, որոնք դար նախկացության մեջ են, դու 5 միլիարդի եք հասցրել մեր պարտքը, ով պետք է տամեր 5 միլիարդ պարտքը, որ դու կեսոր ժողովրդին խապում ես։
Այդ քարոզաշավներում հնչում են այն բոլոր բարերը, բոլոր նախադասությունները, որոնք կրկնվում են անցած խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ արտասանած ճարերի։ Այդ ճարերը ոչ մի օգուտ չտվեց ժողովրդի կենսամակարդակը բարձրացնելու համար, գործազրկությունը վերացնելու համար և արտագաղթը կանգնեցնելու համար։ Ժողովուրդը ճարեր չի սիրում, ու ասելով ճարերով չի բարելավում վիճակը։
Հանրապետականների նշանավանը հավատակվող փոխեք, իմաստուն խոսք է, այն ճիշտ ունի, որ բարերի տեղերը փոխեք, այսինքն փոխեք, որ հավատակ։ Բոլորին հայտնի է, որ մենք չենք կարող հավատալ օլիգարխ պատգամավորների և իշխանավորների, քանի որ սրանք են քանդել տարաներ մեր երկիրը, սրանք են օտարության քշել մեր եղբայրների և քույրերի, և սրանք են, որ այսօր ամեն գնով, ամեն անմարդկային բեսպրիդելով ցանկանում են նորից խտկվել պարլամենտ։
Արդեն սկսվել է գողական և փողական համակարգերի միջև կոտորածը, կարելի ասել, որոնք ցանկանում են գալ իշխանության, որի միջոցով բազմապատկեն իրենց ունեցվածքը։ Եվ այս ամենը մինչև ուր պիտի հասնի, չգիտենք։ Առանձնապես մեծ ակնկալիքներ չունեմ, որևէ կուսակցությունի լինի, չեմ հավատում, ոչ մի բանի արդեն չեմ հավատում։
Այդ 131 թիվ է, որդից ավեկալ է, տրամվանությում ինչումն է, առավել ելոս, որ հիմնականում 2/3 սովորաբար չեն են նստում իրանց աշխատավայրում, այսպես ասած, 1/3 էլ չինովնիկական, որ անրելու մեծ ապարատ ունենք, այդ ծանրահարություններ, էլ եմ ասում էլ է, դա անրելու մեծ թիվ ակազնում ես փոքր աղկատ պետության համար։
Ես Գյումրից եմ, տարիքս արդեն մոտ 70, ոչ մի կուսակցության չեմ հարում, մշտական ձեր ռադիո լսողն եմ։ Ձեր հաղորդումներից իմացա, որ պատգամավոր Ալեքսանյանը ինչ որ դրամական խիստ դրամի կարիք ունի, ինչ որ հաշիվ է բացել բանկում։ Ես անհամբեր այդ համարին եմ սպա, թե ինչ համարով կարելի է փոխուղարկել, թոշակս չեմ ծախսել, 26,000 դրամ թոշակ եմ ստանում։ Գուցե մի բանով այդ մաշտուն օգնեմ, էլի, հետո ռոշտը հարվածը ստացա, որ ռուպեն հայաբեջանախ այդ մաշտում որտեղից փող, ինքը իր փողը չի էլ վերստում խորշտարանից, ինքն էլ 50,000 դրամ փոխանցել է Ալեքսանյանին, ոչի կարելի, թե մեր ազգի թաղն ու պարծանքը, մեր պայծառ պատգամավորներից կամ ամբողջ ու խորշտարանից դուրս չեն գալիս, հիմա այդ մաշտի այդ վիճակի մեջ են, անպայման ուզում եմ այդ համարը չեմ գտնում, որ ուղարկեմ փողը պատրաստ, մի քանի թոշակ գարու եկա, էլ իրենք էլ են այդ նախաձեռնությանս միանում, ուղարկենք, էլ իմաստ են, չունեն այդ իմաստ, քո պարտավոր չեն, ժողովուրդը պիտի նայի ազգի թագն ու պսակի։
Ունկնդիրների կարծիքներն ամփոփել էր Նաիրա Բուղադարյանը, ես հիշեցնեմ հարգելի ունկնդիրներ աշխատանքային օրերին դուք եւս կարող եք զանգահարել Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակ 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ արտահայտել ձեր կարծիքը։ Մենք շարունակենք թողարկումը եւ տեղափոխվենք Երուսաղեմ, այսօր լույսի տոնն է, ճրակալույսի պատարակը, վաղ արդեն զատկական կիրակին է, տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Արտյոմ Չեռնոմորյանը։
Այսօր Երուսաղեմի հայկական թաղամասում իսկական տոն էր, որ վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում այդքան մարտաշատ չէր եղել։ Հայ քրիստոնյաներն այսօր նշում են լույսի տոնը, որը ճրակալույցի արարողությունն է, ու նախորդում է Զատիկին։ Ինչպես միշտ, այնպես էլ այսօր հայ պատրիարքան առավոտյան ավտոբուսներ էր տրամադրել, որպեսզի հայ հավատացյալները Իսրայելի թե հյուսիսից և թե կենտրոնական քաղաքներից ժամանեին Երուսաղեմ։ Ինչպես միշտ, բացառիկ անվտանգության միջոցառումներ են ձեռնարկել նաև հրեա ոստիկաններն ու անվտանգության ուժերը։ Երեք երեկոյան արդեն քաղաքը մասամբ փակ էր ու առնված էր ոստիկանական ամուր շղթայի մեջ։ Շտապեմ տեղեկացնել, որի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ ամեն ինչ շատ հանգիստ անցավ, առանց որևէ միջադեպի։ Կրկնակի շատ էին տարբեր ԶԼՄ-ներ ներկայացնող լրագրողներն ու հեռուստաօպերատորները, որոնք իրոք դրական դեր խաղացին, սադրանքներ տեղի չունեցան։ Առավոտյան երկու մուտքով հայերը կարողացան առանց խոշնդոտի մուտք գործել Սուրբ Հարության տաճար։ Հայոց Պատրիարքանի թապորը ղեկավարում էր Պատրիարքի փոխանոր Լուսարարապետ Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Ժամը 2-ին մոտ հայև հույն մեկական հոգևորական մուտք գործեցին տիրոջ գերեզման և դուրս բերեցին Սուրբ Կրակը։ Ինչպես այս վերջին տարիներին, այնպես էլ այս անգամ ի պատիվ հայ ժողովրդի հաղթանդամ հոգևորական կալվածոս տեսուչ հայր Բագրատ Վարդապետ Բորջեկյանը առաջինը դուրս բերեց կրակն ու մի ակնթարթում ողջ հայկական մասնաբաժինը լուսավորվեց։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի տվյալներով 420 ուխտավոր կար վանքում ԱՄՆ-ից, Կանադայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից և Թուրքիայից։ Տեղացի հայերի թիվն էլ բավական շատ էր։ Ճրակալույցի արարողությունից հետո հայկական թապորը ուղևորվեց դեպի Սրբոց Հակոբյանց մայրավանք հայ և արաբ սկաուտների, շեփորների ու թմբուկների ուղեկցությամբ։ Հաղորդումը պատրաստման պահին մեր մայրավանքում եկեղեցական արարողությունները դեռ շարունակվում էին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, ես առաջարկում եմ այցելել 3w.azatutyun.am կայքեջը, որտեղ այս պահին սկսվում է մեր հերուստա հաղորդումը։ Հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մենք եթերում կլինենք վաղը 7-ին, հաջողություն։